Kultura kontuak horixe hartuko dugu izpide gaurko elkarrizketaren tarte honetan, izan ere Azpeitiko Kultur Mailak eta San Agustin Kooperatibak elkarrekin herriko kulturaren azterketa egin zuten 2015. Urtean, herriko kultur egoera aztertu nahi zuten batetik eta kooperatibaren jardunak Azpeitian zuen eragina bestetik. Ondorio interesgarri zenbait atera dituzte azterketa horretatik, aurrera begirako lana nolakoa behar luken ere definitzen hasteko moduko ondorioak eta horiei lekua egin nahiko genieke gaurkoan. Bilagun etorri zaizkigu Zebrabideko mikrofonoen parera, Xabier Aranbarri, San Agustineko kudeatzailea batetik, eta Andoni Garaizar, ikerketan parte hartu duen Kultiba enpresako kidea bestetik. Arratsaldeon eta ongi etorri bioi Zebrabidera.
Arratsaldeon.
Bueno, aipatuko dugu testu ingurua kokatzea izan daitekela kasu interesgarria, zenbait datu aipatzea, izan ere Azpeitiko kultur proiektua edo funtzionamendua ez da ohikoa edo Euskal Herrian akaso herriz herri errepikatzen den horietako bat, herriko mugimendu batek sortutako kooperatiba bat delako lanean ari dena edo kudeak eta horretaz arduratzen dena, kokatuko gaituzu pixkat testu inguru horretan, Xabier.
Bai, bueno, lehen da bizi esan nahi nuke hau ez dela autala eredu bat, ez obio, ez txarro, dala beste bat, ez beste eredu bat dala, ez bat ipat beste eredu bat. Hau, 1900 eta 1800 abila zen proiektua da, lehenengotik euskera munduen, euskera eta euskal kulturan. Euskeratik hasi zen, ustarria, ustartzenekin amaitu zen, euskal kulturan sartu zen, eta 2006-2008 inguru horretan, ba, zango genuke Azpeitiko talde eta kultur norbanako multzo bat bildu zala, Azpeitiko kultur maila deituriko elkarte baten. Horren ondorioz garai egiten Azpeitin etzaun, azpi batean azpigiturik, sormena ilotute taldiek, ba, bakutze bere eta, bueno, bazokeen bere lekutxo bat, bere zer egiteko, baina etzaun estenatoki bat, etzaun garai baten bizin ezagun Azpeitin, baina bilek itxintzien, eta bueno, behar hori, ba, lehenengo diagnosi baten, ba, behar hori azaldu zen, eta bueno, poliki-poliki, ba, 2011-an, hau historio luze bada, baina labur-labur ezetetik, ba, bukau zuen kontu honek, ba, San Agustin kulturgunie osau zen, udalak lehiak eta atea zuen, eta Azpeitiko kultur mailek osautako San Agustin kooperatiba aurkeztu zen lehiak eta horta, lehiak eta hori irabazi zuen, eta bueno, arazkeo bere kudeak eta emate dugu ez. 2014-en baita, 2011-en baita, zorea zuan zukile izango genuke bukau zala, eta 2014-en ba, beste erronko bat hildu ginen, eta zorea zuan zukileen kudeak eta baita, lehiaketa bat, udalak eta zu lehiaketa bat ikan ditu ondoren, ba, badakeu baita ez. Bizket hori da, kokatzeko, zer gean, ezan berdeno da, hau BB-etik aziteko proiektu badala, hau da, taldiekin da, norbanakuekin urte luzetan, lanketa handi bat indeko proiektu bat dela, eta gero hortik aurrera datoztela beste hau dena, ez? Ba, azpitik izango genuke egiturak eta sendo bat lehendik badagola, ez?
Erretik etorritako egituratze bat izan hori da, orduan.
Kultur eragile desberdinetatik etorritzeko, izan lekebe kultur taldiek, izan lekebe kultur normalakuek, zaliek, danetik ez.
Eta akaso urte batzuetan egon ziteken mugimendu eta ondoren gautxuneari erantzuten dion egoera izango litzateke gaur egun dagoena, azpiegiturak badira, kudeaketan diharduen taldeare bada, kooperatiba martxan dago, kultur eskaintza indartsua du Azpeitik egunotan edo uneotan esango dugu, baina zertara etorri da ikerketa, ze beharri erantzuteko asmoz egin duzue.
Lehen esan duten bezala, 2011-en hartu genuen kudeaketa, San Agustin Kulturunin kudeaketa, proiektu mamitzu batekin, hildo garrantzitsu batzukin, lau urte pasadie, eta nahi genuen, pixket, ikustie, benetan proiektu hortan, ipintzezun guztien naiz dagu pentsau, horla eginela jarritzen, benetan, ba, bai herrien, eta bai herritik kanpo, ze hori hote zan, ez? Bueno, horrela ikustaltzen, ez?
Percepzio berdin hote
zan. Percepzio berdin hote zan, ez? Eta horren arabera, ba, eilezkegin hobekuntzak, bueno, aski tengo guek zuzendu, poliki-poliki, non hobeltu lekeu bizketa aztertu, bizketa, bueno, hortik endator, ez? Orduan, horrekin, ba, Azpeitiko kulturaren argazkia deituriko barne azterketa bat ingenun, hau gehu ingenun, herri mailan, bueno, galdek eta mordozka bat ingen ditugu, eta, bueno, metodologi batekin, baina ikuste genuen hor gelditzie, ez dakit, bizket, urri gelditzie bezala zala, ez? Beti urtie, lau urte hauetan, jakin nahi zen dugu baita, euskal kulturan mailan, gure helburu nagusia euskal kulturaren sustapena izanik eta euskal kultura zaretenen gehien bat euskarazko kultura da. Ba, kanpotik, ba, nola ikuste zan, pixket, azterketa zabalago bat. Beti bilatzen ginen, azterketa horietan beti alderdi ekonomikuekin, hau da, impacto ekonomikuek, talago kontuek, tamales kulturai gehiegi lotute dauden, ba, bueno, kontuek dira, ez, kultura, turismo, nara dala. Eta, bueno, horren nigen un topo kultibakin, eta azaldu zigun kultumetria azterketa hau, nun impacto ekonomikua aztertzen baite, baino gehien bat impacto kulturala eta impacto soziala azterketa bat aiteula, ez? Bat zindien osoik, bete-betien azma zeben, bisket gugun nahi genunakin, eta bisket esango nuke azpitiko kulturan argazkia osatzeko, ba, gegun genuen azterketa hori, ba, horri, ba, kultibak indeko kultumetria azterketa hau, ba, zein dugu, ez?
Horretan, sartzen zarete zuek, Andoni, ez da?
Partiduen, bai.
Hain justu, kulturkudeak eta horrek, edo abian dene eskaintza horrek berak, zenolako ondorioak izan dituen aztertu duzue, sozialki, ekonomikoki ere, bai, aztertu duzue, eta kudeaketak berak izan ditzakeen, bueno, argi ilunak ateratzen ere alegin duzaretela esango dugu. Zerri erreparatu diozue hortako, zer irizpiderekin egin duzue azterketa?
Bueno, Xabierrako sondo azaldu duen bezala, gure azterketak neurtu nahi dute olako egitura bat, olako eragile kultural batek lanean egiten duenean, proiektu bat martxan jartzen duenean, ba, bere impactuak zer nolako esparrotan ematen dira, ez? Eta gu bereizten ditugu hiru. Kultural hortan, impacto kulturalan neurtzen dugu beraiek zuzenain egiten dituzten lanak egiten dituzten zenbakiak, olortzen dituzten zenbakiak, ba, zerretan nolako ekitaldiak egiten dituzte, nolako hizkuntzan, ba, bere proiektuak adierazten dituen irizpide nagusiak hartzen ditugu. Gero hori sozialan, sozialean, gizartean daukan eragina neurtzen dugu, ikusiz ba, nola gertatzen den erlazioa erakunde hori eta gizartearen artekoa, ez? Ba, nolako partaidetza egiten den, partaidetza prozesuak baldin badauz, komunikazioa nolakoa den, egiten den lan hori herrian eragina baldin badeko, ez suspertzen duen bestelako beste ba, eragilerik edo ekitalderik, eta azkenean ekonomikoki, ba, neurtzen da, impacto hori, ba, zuzenean zenbaten ariko inbertzioa, inbertzio horrek zenbaten diru mugitzen duen, eta zenbat diru erakarri edo erakartzen duen kanpotik. Ez. Eta horrela, gukiten dugun, txostena gukiten dugun lana, egitura hori deko. Uh-huh. Ezak iteratxot dizudan, bai?
Bai, bai, zelantzari gabe.
Bai, gure, zango benuko, ereduen oinarri nagusile, aipaudet, euskal kulturaren, euskarazko kulturaren sustapena da, baina ardatz bi elementu ditu. Alde batetik elkarlana, parte hartzio elkarlana, benetan, askotan entzutzen gauzi da espaldiontan, eta bestaldetik autonomia baita. Hau da, administrazioi lotutere elkarlan bat derrigorreko ikuste dugu, baina geugea kultureragileek, uste dugu kultureragileek, behaiek, osaleuke bela, kultur jarduberaik txukunena, eta autonomi bate ba, berberezko ikuste dugu, ez? Orduan, bi ardatz horietan, ba, askotan ez da erraza, alde batea gehiagik jutizan, no beste jutizan, ez? Da, bizken nahi genuen, ba, kanputiken, ba, hori zehatz mehatz ba aldan azterketa xuxenena aitie eta bueno eskentzu sentzia okertzen nahi baldin bada ez.
Akaso lupa altxatu eta beste perspektiba batetik begiratza izan daitekeena. Iruditzen bazaizu zenbait datu aipatu nahiko nituzke egiten den lan horre guztiak ematen dituelako emaitzak ere, aipatzen dugu lau urtean kooperatibak 600 ekitalditik gora antolatu dituela, 80.000 ikusentzule baino gehiago izan dira, ekitaldi hoietatik 188 elkarlana eta parte hartzea, ezta? Sartzen direne irizpide hoien araberakoak izan dira, eta 10-9 euskarazkoak zorrotzak ez daretela esango dugu, edo irizpideak oso finkatuta daudela, edo jendearen eskaera hori bera dela?
Proiektu beraren hilduek horietxe dira. Orduan, horietxe dira bizket, azaitu berditugu ere muek, ez? Oreka hori da, ez? Azken finean, ez? Gure oreka hori da. Disziplinan arteko oreka bat zaintze dugu, jatorrien, hau da, sortzaileen jatorrien oreka bat, guretzako baita oso garrantzitsua da, ba, 150-etik gora, ekitaldi horien 150-etik gora, herriko, herri izate duen eskualdie da gehien bat, ba, sortzaileek izetia, hizkuntza aldetik zuk zen dezun oreka hortan gabiltz, momentu enten, ba, euneko largo eta marri zen goa, baina gure helburu gutxien ez diketa euneko largo eta bostetik gora. Kultura da, sormena da, gora berak egon laizke, euskal kulturan, nahi bezala xe. Baina bai, hildo horiek jarraitzie da proiektu honen mamile, zango benuke, ez, orduan ba.
Datuek edo nola ere, alderatze bat eginez gero distiratzen dute gehien, ze kultur behatokiaren 2013ko datuekin alderatuz gero, bataz bestekotik oso goian daude, Andoni, San Agustingoen kasuan?
Bai, hori da. Nik uste dute, beraiek egin duten lanaren emaitzarik handiena, hortik junaikela, ez? Beraiek egin dako lana. Erronka handia da, jendearekin diseinatu zer egingo da, nola egingo da, noiz, ez, jendea eragileak daukaten indarraz baliatzen dira jendea mugitzeko, eta horrek emaitza handiak eman ditu, ez, jendearekin eta jendearekiko egiten dute lana. Eta bai, kopuruak esaten dute, askunde handia izan dutela, ez darra mate urte asko, eta urte asko hortan urte horietan askunde handia izan dabe, baina beraien ereduaren barruan, hori da nertzako aipagarriena, ez? Ez dirala hasi, eta gero hasi dira ba, beste gauza batzuk egiten, baizik eta beraien ereduaren barruan jarraitu dutela askunde hori lantzen, ez? Eta emaitzak lortzen.
Emaitzak lortzeko positiboa izan da, edo nola ere, eta kultibak egindako kanpo azterketa, edo lehen aipatzen genuen beste ikuspegi batetik, begiratutako azterketa horretan, ondorio positiboak nabarmenak diren arren, aipatzen da baita ere, urte luzetan kudeaketa eredu horrekin jarraitzea, akaso ez dela oso, jasangarria, zergatik hori?
Bueno, zergatik jarri genuen hori. Zenbatzen azte zarenean, ba, kopuru pilo bat, zenbaki pilo bat lortzen dituzu, eta batzuk, ba, ziren, zenbat batzar, zenbat ordu, zenbat eragilekin, zenbat energia, zenbat lana dan olako eredu bat martzan mantentzea, ez? Momentu baten ez ara zure bulegoan sartzen eta hartzen dituzura bakiak eta aurrera eramaten baizik eta beti edo beste talde badau ez dakiz zer programatzeko to, edo berak dakar zeo zer eta horrek azkenean kudeak eta diseinu hortan lan handia behar du. Eta beraiek dienak dira, eta kabitzen diena kabitzena da, eta orduan gure zenbakitatik ateratzen den dori bada, beraien lanatik aparte egiten dutela lan, ez? Osea, orduak diela ikaragarrikoak, eta hori, ba, ez dakit hitza egokia den, baina militantzia punto batetik, daukaten energia hortatik, ba, oin momentuan lortzen dabe, baina agian epe luzera zaila da hori mantetzea. Badakit, asko ikasten dutela eta zeozer ari direla hor egiten eta agian Xabierra kontako du, baina bueno, badoazte pizka bat hori ere lantzen.
Akaso autonomiaren aipatzen zenuelako lehen Xabier, eta autonomia bermatze aldera, akaso beharrezkoa ere bada, norberak esfortzu, gain esfortzu hori ere egitea?
Bai, bueno, hor bi kontu daude, ez, alde batetik bueno, baliteke gain esfortzu hori ez kooperatiba mailan, baizik eta kultur mai osoaren mailan egoti ez. Orduan, bueno, ba, zorionez Azpeiti bai kulturan eta bai beste arlo batzutan bizi-bizik dagoen herria da. Eta egia esan da, ba, horrek lanak errazte ditu. Gu garbi dakeuna da hori dela oinarria, hori dela ardatza, eta horrei hildo horrei heldu inbertzakola. Hau da, 2015 adibidez, 31.000 lagun pasa die, egin dien 149 ekitaldietatiken. Azpeitio iraurri erdialdea, urola erdialdi hartutea zenbaki ondile die, baino gure ustez komila arteko arrakasta horren erantzule nagusile hori da. Hau da, elkarrekin antolatzetugula gauzek, beste eragilekin batean antolatzetugula gauzek, askotan eragile bapaino gehiokin batea, eta horrek betire asko zobeto funtzionamentu asko zobi dauna. Hone duke beste alde bat, eta da pixket geuk kudeak eta aldetik egituratzeko ba, almena, ez? Eta hori horrekin lotze dugu beti almen ekonomiku, ez? Proiektu honen beste ardatztako bat, lehen esan dezun zela, autonomia, autofinantziazioa da. Orduan, maila 185 inguru baten gabiltz autofinantziatzen. Baina poliki-pelikin nahi dugu elkarren hori gerutak egin zuztau finantziazio aldetik ene, egitura aldetik ene, ba, beste, esango nuke, orekatze bat lortzeko, eta Andonik esan duen, ba, gain esfortzu horiek, ba, poliki-poliki, ba, zaiteko, ez da jela izena hau, Dan esfortzu horiek ba proiektu ebea poliki poliki ba ezin dalako gehiago ba handitu, ez? Ardatza hori da, elkarlana da, beste eragilekin batea elkarlanin hartuti da, administrazioekin, udaletik bestetik hasita, eta poliki poliki nik uste eta igeala lotzen, hobeto gauzek, ba, elkarlan hortan, ba, ba, bai finantziazio aldetik, bai lanak, bai aldetik enbaite, danon artien gehiago iteko. Orduan, ba, bueno, poliki poliki, ba, orgu ez, ez hori da geupipin dugu nola bidea, hori da 2016-en, ja bain, kultumetikan azterketan ondoren, jarri ginduen bide batez, hobekuntza bide bat, eta bueno, aigea poliki poliki eusten horri.
Izango litzateke soluzio bide bat akaso?
Barkatu?
Soluzio bide izango telitzateken hori bera.
Hombre, lehenengo soluzio bate aurkitzeko, lehenengo jakin behar da, ez? Eta hortan lagungarri izan bada gure lana, ba, fenomeno, ez? Argazkia ikusteko eta bintzat hortik aurrera ba, erabaki batzuk hartzeko. Egia da, hori, daukaten autofinantzazio nivela oso altua dela, eta horrek ematen die independentzia bat, baina gero ba, baliabideak lortzeko ba, beraien lana inber da, bez? Orduan, behin ikusita, gutxina, bera poliki-poliki izaten du askotan, eta ezagutzen dut, eta horrela da, egunero, ba, hartzen dabe bide bat, eta hortik doz, eta kopuruak hori izaten dabe, poliki-poliki, baina lortzen dabe, hori beraien erronka horeka hori hobetzea da, eta nik seguro nao egingo dutela.
Galdetu nahiko nizueke baita ere, aipatu dugulako akaso eredu tokiko eredua dela eta berritzailea ere izan daitekeela funtzionatzeko eta antolatzeko moduari dagokionean esportagarria ote den, zuk zer iritzi duzu horretaz, Andoni?
Bueno, ni herri askotan egiten dut lan, nire enpresak bezero asko ditu Euskal Herri mailan eta nahiko nuke pentsatzea esportagarria dela. Baina nik pentsatzen dut esportatzeko edo beste leku batzuetan sustraiak sartzeko olako proiektu bat beraien mamia edo beharko zela, ez? Hasieran zeukaten indar hori. Ez dut errez ikusten herri baten, ez dakit, instituzio batek, udal batek edo norbaitek suspertuta lortuko altzenik, baizik eta hori, herriko jendeak ikusten duenean kultura aurrera ateratzeko behar dugu guren artean antolau. Agian bakoitzaren bere egoizua puntutsua pizka jaitsi eta lankiekin elkartzea eta beste eragileekin elkartzea eta hortik hor hartzen bada indarra, orduan posible ikusten dut. Ez dakit esportau edo asialagatan ereitzea, ez? Nahita egitea nahiko zail ikusten dut.
Herritik etorri behar du beraz behar hori, Azpeitiko kasuan ala izan delako eta oinarri bat ezarrita zegoelako urteotan eman den bilakaerarako. Azterketa honen ondoren zer ere, galdetu beharrean nago, epe laburrerako ertainerako helburu batzuk planteatu dituzue, aldaketa erronkarik baduzue, Xabier?
Bai, erronka handia egiten azkeu mai gainean egitea izan da, ez? Azpeitiko kultur mailen atal bada kooperatiba, kooperatiban berez ere inik nagusienak die Euskal Kulturen sustapenan barnuen, barne, ba esango nuke bi azpiegituren kontrola, Azpeitiko kultur mailek bestelako proiektu batzu dauzke, ez? Orduan, esan deu, lehen aipaudet, talde asko daudela, 22 talde daude, Azpeitiko kultur mailen, bakutzek bere, bueno, esango nuke, sormena garatzeko txokuek, lekuek dauzke, baina norbanako mordozka bate bada kulturan, bueltan behaiek sormena lantzeko ba, moduk igual ez dake benik, egutze bere etxetan, nola ala. Pixket urrengo urtetako hildo nagusile, Azpeitiko kultur mailena da sormena bultzatzie, baina urtako bitartekuek eskainiz. Hau da, azpiegitura bazkeu, baina bueno, sormenakin pixket zartu berdeu, eta bueno, bazkeu horrezku hartien, ba, laster publiko ingoien proiektutxo batzuk, ba, bueno, udalakin elkarlanien, ba, a ber, nola garatzitugun, eta, a ber.
Asmoak eta ideiak badaude.
Hori da, kooperatibak bere gestioko plan bat badauke, eta, pixket esango nuke beste maila baten, ba, uzke bere erronkak, ez, azterketa honek balio izen digu, ba, egitura aldetiken, ba, bueno, beste egiturak eta bat, beste saiakera bat bintzete egiteko, baina baita, adibidez, azterketa honetan, ba, komunikazio aldetikene, ba, erten ditu edo, erten dira beste, ba, hobekuntza, zera batzuk ez? Aukera batzuk, eta, bueno, horre jarraitu erradakeu, bueno, esango eluko eskualde mailan aliatzea gara, gure komunikazio aliatzea da. Bizken daiko genuke aletxo batzuk gehiago Euskal Herri maila aliatzea, orduan, bueno, horre bazke plan batzuk, eta, bueno, bizi-bizi berdu proiektuak, azken finien, ez?
Gelditu gabe, aritu beharko duzu beraz, pixkanaka, eta poliki-poliki aurreraka.
Hemen gaude, ez?
Hori da.
Bagaude komunikazioan sozialiten.
Zalantzari gabe, bueno, ba, zenbait kontu ekarri ditugu, zenbait zertzela da azterketa horrek utzi dituen ondorio eta tiketirak aipatu dizkiguzue, gure aldetik hauexek zuek zerbait gehitu edo nabarmendu nahi bazenute, mikroak irekita bikote.
Ni eskerrak ematea, eh? Askotan olako kultura proiektuak, ba, gehien bat egunerokotasunean egiten dutela lan, agian ez daukatela olako eventu zoragarri bat eskaparatean jartzeko, ez, ba, kostatzen zaie lekutsu bat topatzea edabidetan, eta, bueno, eskerrik asko, aukera emategatik berai, eta guri, bai.
Konforme, ba, eskerrik asko zeuei, onaino, etorri zaretelako, bota
jai. Bai, nik esan nuke alde batetik eskerrak eman noski, eta bestaldetik bizket bea kultura, ez, irutzago kultura eguneroko politika bada, askotan, ez dakit, Euskal Herri mailan, bai, orokorrien esaten, esango nukenik, kultura hartzea esparru konkretu bat izango litzake bezala, baina azterketa honek ezetezun bezala, kulturak, bale jo izen digu, azterketa sozial bat iteko, hau da, gizartien azterketa bat iteko, bale jo izen digu, kultura behaztertzeko nola ez, eta azterketa ekonomiko bat ez. Hau da, kulturak, kultura beha baino askoz esparru gehiago hartzeko modu bauke, eta, bueno, hor zehiko dugu lanien, aldan bitartin.
Kasu interesgarria da, ez da, kulturaren definizio itxi horretatik atera, eta besteren mugatzuetan duen eraginare aztertzea. Ba, bikote eskertzen dizuete gure artera etorri zana, Andoni Garaizar eta Xabier Aranbarri, mila esker. Estudioraino etorri eta kontu hauek azaldu izanagatik, eta zorteon planteatu dituzuen erronketan.
Mila esker zuei.
Segiendo.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.